Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur fyrir að vekja máls á því að hér eru engar reglur um þjóðaratkvæðagreiðslur svo að við erum að paufast áfram í myrkrinu síðan að það kom upp úr dúrnum að forseti Íslands, sá sem nú situr, telur það vera embættisskyldu sína að pipra og salta löggjöf þingsins með þjóðaratkvæðagreiðslum, með mismunandi rökum hverju sinni og skapar þannig pólitíska óvissu í landinu sem að vísu býr við stöðugt stjórnarfar. Svo ég mótmæli nú aðeins háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur sem að kvartar hér undan óstöðugu stjórnarfari. Það er undantekning á Íslandi ef að stjórnin sitji ekki út kjörtímabil. Svo að hér ríkir tiltölulega stöðugt stjórnarfar. Það sem mig langaði til að nefna er að það eru flestir hér sammála að það þurfi að uppfæra og endurskoða þetta grundvallarrit okkar Íslendinga stjórnarskrána. Það er ekki allir á eitt sáttur nákvæmlega hvernig byrja að gera það. En það er það ágætt á að taka dálítinn tíma að endurskoða svona grundvallar löggjöf. En mig langaði til að byrja þingmenn til að meðan að þetta plagg er þó í gildi ennþá að þingmenn tækju sig til og læsu af mikilli alvöru þetta plagg og engum úr sérilegi í því ástandi sem nú er uppi 11. grein núgildandi stjórnarskrár.
Átekur næsti mál, sáttur þriðji þingmaður Reykjavík